Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակնորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյան, այսօրվա գլխավոր թեմաներն են։ Վրացի սահմանապահներն արգելել են երկիր ծիրանի կուսակցիոն ղեկավար Զարուհի Փոստանջանի մուտքը Վրաստան, թե ինչու առայժմ հստակ չի նշվում։
Ես հիմա առաջին հերթին բողոքներ եմ ներկայացնելու բոլոր ազգաներին և պահանջելու եմ, որպեսզի իմ ոտնահարված իրավունքը իհարկե վերականգնվի։
Իշխող հանրապետականը վստահ է, 4-րդ նախագահի իրենց թեկնածուն կկարողանա ստանալ նաև ընդդիմության աջակցությունը։
Համագործակցել է Հայաստան Հանրապետության բոլոր իշխանությունների հետ։
Ում դրանն են չոքել թանկացումները։ Տնտեսագետները հակադարձում են վարչապետի պնդումներին, թե վերջին ամիսների գնաճը սարսափելի չէ։
Սպառող այս 40 ապրանքը իհարկում արել, ես սրանից սպառեի, բարեկեցությունը ավելի քան 8 անգամ ավելի կպակասեր։
Կդառնանք նաև այլ թեմաների, կլսենք հաղորդումներ Սփյուռքահայ համայնքներից, բայց մինչ այդ լուրեր։ Վրաստանի սահմանապահներն արգելել են երկիր ծիրանի կուսակցության ղեկավար Երևանի ավականու անդամ Զարուհի Փոստանջանին մուտ գործել այդ երկիր։ Ընդդիմադիր գործիչը հատել է Հայաստանի Բավարար անցակետը, սակայն վրացական Նինոց Մինդայում տեղի սահմանապահներն ասել են, որ Փոստանջանի մուտքն արգելված է Վրաստան։ Ընդդիմադիր գործիչի ազատությանը պատմել է, որ փորձել է ճշտել արգելքի պատճառները, արդյոք կասկածվում է որևէ հանցագործության մեջ կամ վարակակիր է եւ այլն։ Վրաստանի սահմանապահները, սակայն, Փոստանջանին մի գրություն են փոխանցել, որում որպես արգելքի պատճառ նշված է օրենքով նախատեսված այլ դեպքերը առանց մանրամասների։ Փոստանջանը կուսակիցների հետ մեկնում էր հայաբնակ ախալքալակի շրջան երկիր ծիրանի համահայկական ընդվզման ծրագիրը ներկայացնելու համար։ Վերջին անգամ նույն ծրագրով Փոստանջանը ախալքալակում հանդիպումներ է անցկացրել մոտ 2 ամիս առաջ, եւ ինչպես ինքն է այսօր պնդել ազատության հետ զրույցում, առանց միջադեպերի։ Մանրամասներն ու առաջին արձագանքները լուրերի թողարկումից հետո։ Թուրքական բանակը մտել է Սիրիայի տարած քրդերի դեմ ռազմական գործողություններ իրականացնելու համար, այսօր հայտարարել է երկրի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը, պնդելով, թե Անկարայի նպատակն է 30 կիլոմետր անվտանգության գոտի ստեղծել Սիրիայի տարածքում։ Թուրքական կողմը մինչ օրս չի հստակեցնում ռազմական այդ գործողություններին քանի թուրք զինվոր է մասնակցում։ Հաղորդվում է միայն, որ թիրախում են քրդերի ռազմական հենակետերն ու զինանոցները։ Քրդերը մինչդեռ հայտարարում են քաղաքացիական զոհերի մասին։ Ֆրանսպրեսի հետ զրույցում վերջիններս պնդել են, թե թուրքական կողմի հարվածներից առնվազն 7 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, այդ թվում 1 երեխա։ Ավելի ուշ թուրքական կողմը հաղորդեց սեփական զոհերի մասին, ըստ այդմ 1 մարդ մահացել է, 32-ը վիրավորվել Սիրիայի հետ սահմանակից թուրքական Ռեյհանլը քաղաքի վրա արձակված հրթիռի հետևանքով։ Անկարան արդեն 3-րդ օրն է փաստացի ռազմական գործողությունները իրականացնում Միացյալ Նահանգների աջակցությունը վայելող քրդերի դեմ, չնայած Վաշինգտոնը շաբաթասկզբին կրկին հորդորել էր Անկարային այդ քայլին չգնալ եւ ուժերը կենտրոնացնել տարածաշրջանում իսլամական պետության ահաբեկիչների դեմ պայքարի վրա։ 3 թուրքական ագրեսիան դատա պարտել է նաև Սիրիայի կառավարությունը, կոչանելով միջազգային հանրությանը անհապաղ դադարեցնել այն։ Բաքուն հայտարարել է, թե աջակցում է Անկարային Սիրիայի քրդերի դեմ սկսված ռազմական գործողություններում։ Թուրքիան բազմից է այդ տարածքից ենթարկվել ահաբեկչական հարձակումների, որոնց հետևանքով անմեղ մարդիկ են զոհվել։ Ադրբեջանը լիովին կիսում է Թուրքիայի հիմնավոր մտահոգությունն այս հարցի շուրջ, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը։ Միացյալ Նահանգները կաջակցի Իսրայել-Պաղեստին երկու առանձին պետությունների ստեղծմանը, եթե կողմերը գան համաձայնության, ասել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը Եգիպտոսում նախագահ Աբդել Ֆաթա Ալ-Սիսիի հետ հանդիպումից հետո։ Միացյալ Նահանգները խորապես հավատարիմ է մերձավոր արևելքում խաղաղության շուրջ բանակցությունների վերսկսմանը, հավաստիացրել է Փենսը, ով պատրաստվում է Եգիպտոսից մեկնել Հորդանան, ապա Իսրայել։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի տարածաշրջանային այս այցը տեղի է ունենում Երուսաղեմի Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշումից ավելի քան 1 ամիս անց։ Սպիտակ տան ղեկավարի այդ քայլը բորբոքել է պաղեստինցիներին, որոնք Երուսաղեմն իրենց ապագա պետության մայրաքաղաքն են համարում։ Փենսի և պաղեստինցիների միջև հանդիպում այս այցի ընթացքում նախատեսված չէ։ Մեկնարկում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպական շրջագայությունը, որի առանցքային թեման Իրանն է։ Այսօր երեկոյան Ռեքս Թիլերսոնը կժամանի Լոնդոն, որտեղից էլ կմեկնի Փարիզ, շվեյցարական Դավոս, ապա Լեհաստան անվտանգության և տնտեսական հարցերով բանակցություններ վարելու։ Պետքարտուղարի այս շրջագայությունը տեղի է ունենում Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագրի ճակատագրի շուրջ կուլիսային բանակցությունների ֆոնին։ Ըստ այդ համաձայնագրի, Իրանը պետք է սահմանափակեր իր միջուկային ծրագիրը միջազգային պատժամիջոցները մեղմելու դիմաց։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը միջդեռ պնդում է, որ իր նախորդի օրոք կնքված այդ գործարքում կաղետալի սխալներ կան, և այս ամսվա սկզբին հայտարարել էր, թե ցանկանում է աշխատել եվրոպացի գործընկերների հետ դրանք շտկելու ուղղությամբ։ Հյուսեին Կորեայի 7 հոգանոց պատվիրակությունը ժամանել է Սեուլ, սա հյուսիսկորեական պաշտոնական պատվիրակության առաջին այցն է Հարավային Կորեա վերջին 4 տարիների ընթացքում։ Ավելի վաղ, երկու շաբաթ առաջ, Փխենյանը եւ Սեուլը պայմանավորվեցին, որ Հյուսեին Կորեայի մարզիկներն ու մշակութային խմբերը կմասնակցեն փետրվարի 9-ից մեկնարկող ձմեռային օլիմպիական խաղերին։ Կողմերը հույս են հայտնում, որ հյուսիսի մասնակցությունը կօգնի մեղմել Փխենյանի իրականացրած միջուկային փորձարկումներից հետո կորեական թերակղզում ստեղծված լարվածությունը։ Եւ վերջում Մխիթարյանի մասին Ֆրանսպրեսի հաղորդման Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի ավակն այսօր Լոնդոնում բժշկական ստուգում է անցնում Մանչեսթրից Արսենալ տեղափոխվելու համար։ Sky Sport News-ի տեսախցիկն արձանագրել է Մխիթարյանն արդեն լոնդոնյան հյուրանոցներից մեկում է իր գործակալի Մինո Ռայոլայի հետ։ Բրիտանական մամուլը պնդում է, թե Մխիթարյանի եւ Արսենալի ռմբակու Ալեքսիս Սանչեսի տեղափոխության շուրջ բանակցությունները մոտ են ավարտին։ Միրուրի տեղեկություններով այդուամենայնիվ գործարքի մասին պաշտոնապես կհայտարարվի երկու շաբթից ոչ շուտ, քանի որ երկու ֆուտբոլիստներն էլ Եվրամիության քաղաքացի չեն եւ նրանց աշխատանքային պայմանագրերը պետք է վավերացվեն նոր ակումբների կողմից։ Երեք Արսենալի մարզիչ Արսեն Վենգերը ընդունել էր, որ Սանչեսը բացակայում է խաղից, քանի որ պատրաստվում է տեղափոխությանը։ Մանչեսթերի մարզիչ Ժոզե Մորինյոն էլ ասել էր. «Համաձայնությունը մոտ է, ես դրական եմ տրամադրված»։ Մանչեսթերի ներկայացուցիչներն ու սեփականատերերը ամեն ինչ անում են, որ տեղափոխությունը կայանա։ Գործարքի պայմանների եւ դրամական փոխհատուցումների մասին, սակայն, այս պահին դեռ հստակ հաղորդումներ չկան։ Այսքանը ժամի լրահոսից իշեցնամ հայաստանյան եւ միջազգային զարգացումներին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Ինչպես լսեցիք լուրերից, վրացի սահմանապահներն արգելել են երկիր Ծիրանի կուսակցության առաջնորդ Երևանի ավականո անդամ Զարուհի Փոստանջանի մուտքը Վրաստան առանց հստակ պատճառներ նշելու։ Դիմադիր գործիչը Վրաստանի հայաշատ ախալքալակի շրջաններ մեկնում իր խոսքով կուսակցության համահայկական ընդվզման ծրագիրը ներկայացնելու։ Վերջինս պնդում է, որ այնտեղ է եղել նաև ամիսներ առաջ եւ այցն անցել է առանց միջադեպերի։ Փոստանջանը ի դեպ Վրաստանում բողոքիցս էր անցկացրել նաև տարիներ առաջ 2015-ին Թբիլիսիում հայկական Սուրբ Գևորգ եկեղեցու վերաբացման միջոցառման ժամանակ, որին մասնակցում էին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու Վրաստանի իշխող ուժի վրացական երազանքի հիմնադիր Բիդինա Իվանիշվիլին։ Այսօր ընդդիմադիր գործիչն արդեն Գյումրիում էր, միջադեպի վերաբերյալ նրա առաջին արձագանքը կներկայացնի տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Ընդդիմադիր երկիր Ծիրանի կուսակցության նախագահ Զարուհի Փոստանջանին այսօր Վրաստանի սահմանապահները Նինոցմին դահանցակետում թույլ չեն տվել հատել հայ-վրացական սահմանը։ Փոստանջանն իր մի քանի կուսակիցների հետ ջավախ էր մեկնում երկիր Ծիրանի կուսակցության նախաձեռնած համահայկական ընդվզման կարողջության նպատակով։ Ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավարը մոտ 2 ամիս առաջ էր նույն նպատակով ախալքալակում հանդիպումներ անցկացրել։ Եթե առաջին անգամ նա առանց խոչընդոտի հատել էր սահմանն, ապա այս անգամ նրա մուտքը արգելվել է։ Իդեպ Փոստանջանի հետ ջավախ մեկնող նրա կուսակիցները նման խոչընդոտի չեն բախվել։ Փոստանջանը կասկածներ ունի, որ այս անգամ Հայաստանի իշխանությունների խնդրանքով են արգելել նրա մուտքը, քանի որ վրացական կողմը որևէ հստակ հիմնավորում չի ներկայացրել։
Որևիցե հիմնավորում չեն ներկայացրել, ուղղակի մի փաստաթղթի նման ինչ-որ մի տեղեկանքի նման գրություն են ներկայացրել, որը գրված է վրացերենով եւ անգլերեն գրառում ներկային։ Այդ գրառման այդ նիշում գրված է, որ այն դեպքերում, երբ նախատեսված է օրենքով, թե դա այդ որ դեպքն է, ասում ես խնդրեցի ինձ պարզաբանում տրամադրեին, որ միգուցե ես որևիցե հանցագործության մեջ եմ մեղադրվում կամ կասկածվում, կամ ինչ-որ արգելված մի իր եմ փոխադրում, կամ ինչ-որ վարակակիր եմ, որ դրա հիման վրա դուք ինձ թույլ չեք տալիս, որևիցե պարզաբանում ինձ տրամադրեցին։
Այսօր Փոստանջանը նախատեսում էր հանդիպումներ անցկացնել Բոգդանովկայում եւ Ախալքալակում, որտեղ համազգային ընդվզման իրենց նախաձեռնությունն է ներկայացնելու։
Մեզ սպասում էին մեր հայրենակիցները, որպեսի լինի իրականում հայկական ընդվզում, համազգային ընդվզում, եւ մենք դիտարկում ենք ողջ հայությանը այդ համազգային ընդվզման մեջ, եւ իհարկե ջավախը միանշանակ պետք է ընդգրկված լինի այս ամենի մեջ։
Հոստանջյանը ասաց, որ պատրաստվում է բողոքարկել վրաց սահմանապահների որոշումը։
Բողոքներ եմ ներկայացնելու բոլոր ատյաններին եւ պահանջելու եմ, որպեսի իմ ոտնահարված իրավունքը իհարկե վերականգնվի, եւ իհարկե հատուցեն պատճառված նաեւ վնասները, որովհետև ես գնացել եմ Վրաստան, գնում էի հատուկ նպատակով, Ջավախիայի մեկնում հատուկ նպատակով, եւ իրենք իմ գործնեությանը խոչընդոտ են հանդիսացել։ Իհարկե բողոքելու եմ տարբեր ածաններում բոլոր հնարավոր ածանները, որոնք գոյություն ունեն, որովհետև մենք ունենք առանց վիզայի հնարավորություն այցելելու միմյանց երկրներ, եւ մենք երկուսս էլ Հայաստանն ու Եվրաստանն ու Եվրոպայի խորհրդի անդամ է, այստեղ իմ իրավունքները ոտնահարվել են, բացի այն նաեւ ՄԱԿ-ի անդամ է Վրաստանը, իհարկե բոլոր միջազգային ածանները եւ նաեւ ներպետական ածանները, որոնք անհնարավորություն են ինձ ընձեռելու, ես բողոքելու եմ նաեւ մեր արտգործնախարարությանն եմ ներկայացնելու, որ իմ իրավունքները ոտնահարվել են։
Ջավախքի փոխարեն այսօր երկիր ծիրանին համազգային ընդվզման կոչով երթ անցկացրեց Գյումրիում։
Այսօր մենք այցելել ենք Գյումրի համահայկական ընդվզման ընթարաճ քարոշչության շրջանակներում։
Գյումրեցիները մի շարք պահանջներ ներկայացրին ընդդիմադիր դաշտի համախմբում, հարցրին, թե ով է լինելու այն լիդերն ու հետևից գնալու են։
Ինչու չեք միանում, ինչու չեք միավորվում։
Լիդեր տվեք, եդեն կան։
Լիդերի միան լիդերի խնդիրը չի, նորից եմ ասում։ Մեր կազմակերպան խնդիրն է։
Մենք լենի պապիկ ունենք, պայքարը ունենք, եղավ։
Միջադեպ տեղի ունեցավ երկու տարեցների միջև, մեկը ընդդիմադիր հայացքներ ուներ, մյուսը իշխանական։ Իշխանամետ պապիկը փորձում էր լրացնել ընդդիմադիրին, թե հերիք է խոսես, վիճաբանություն տեղի ունեցավ հրմշտոց։
Եվ քաղաքական չպետք է լինի։
Պապիկ հետ հանում է։
Եկել եք որ հանենք խելքից, այո, որ
երկ։ Հանում է։ Ներկա մամենտի։ Ինչ որ մեկ։
Իմ մարդուն չի
երկաթում։ Մենք բավարար
չի։
Ոչ, մեզ երկիրը մեր հազար փոխելու է։
Արդյոք այսօր ընդդիմադիր քաղաքի համբավ ունեցող Գյումրին պատրաստ է կրկին փողոց դուրս գալ, հարցրի Զարուհի Պոստանջանին։
Սել մեր ժողովրդին պակասում է կազմակերպվածությունը, եւ այդ կազմակերպվածության խնդիրն է, որը մենք պետք է լուծենք, եւ իմ խնդիրն է, եւ մեր կուսակցության խնդիրն է, որպեսզի մենք օգնենք ժողովրդին ինքնակազմակերպվելու։ Եւ ես այլևս չեմ օրդորելու որևէ մեկին ասելու, որ գնացեք այս մարդու հետևից կամ այս ուժի հետևից, ընդհակառակը պետք է յուրաքանչյուրը իր տեղում ինքնակազմակերպվի, եթե ուզում ենք հեղափոխություն ապրել, իսկ եթե ուզում ենք ժամանակի մեջ, մի քանի տարվա մեջ մաշվել, կործանվել, կանկում ապրել, որը թակել է մեր դուռը, ապա դա արդեն մեր մի մասի ընտրությունը կարող է լինել, որը իհարկե շատ վտանգավոր է։
Պոստանջանը կարծում է, որ համազգային ընդվզման հաջողության բանալին յուրաքանչյուր անձի ձեռքում է, Հայաստանում թե Սփյուռքում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շաբաթ հանգուցալուծված ներքաղաքական ինտրիգներից մեկը Իշխող Հանրապետականը հայտարարեց, թե Հայաստանի 4-րդ սահմանադրական փոփոխություններից հետո առավել նվազ լիազորություններ ունեցող նախագահի պաշտոնում առաջադրում է նախկին վարչապետ, այժմ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանի թեկնածությունը։ Վերջինս տեսախցիկների առջև հրապարակավ մտածելու ժամանակ խնդրեց, որն է երկմտանքի պատճառը եւ ինչպես են ընդունել Արմեն Սարգսյանի այս արձագանքը հանրապետականում։ Լսենք հրեր Թամրեզյանի զրույցը Իշխող կուսակցության պատգամավոր Սամվել Նիկոյանի հետ։
Ուրբաթորը Հայաստանի նախագահը իր հյուրասենյակում, իր աշխատավայրի հյուրասենյակում ընդունեց Արմեն Սարգսյանին, հայտնի հայ դիվանագետ, որ իր ամբողջ կյանքը, իր դիվանագիտական կարիերան նվիրել է անկախ Հայաստանի ամրապնդմանը։ Ես ինքս անձամբ ճանաչում եմ նրան, նա նաև բացի բոլոր արժանիքներից նաև ֆիզիկոս է, նաև պրոֆեսոր է, բրիտանական համալսարանում է դասավանդել, ունի նաև գործարար լայն կապեր, մի խոսքով տիրապետում է լեզուների, հրաշալի տիրապետում է անգլերենին, ես անձամբ ինքս եմ տեսել, թե ինչպես է նա շփվում օտարերկրյա դիվանագետների հետ, սակայն ինքը դեռևս որոշում չի կայացրել նախագահի հետ հանդիպման, ասաց ես պետք է հանդիպեմ ընդդիմադիրների հետ, հանդիպեմ հանրության ներկայացուցիչների հետ եւ հետո կայացնեմ իմ որոշումը։ Ինչով է արդյոք նա երկմտում է, ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Դա շատ բնական է, նորմալ է եւ քաղաքակիրթ է, որովհետեւ հանրապետության նախագահը այն պահանջները, որ մենք ուզում ենք դնել կամ տեսնել, բացի այնից համանդրությունը նրան տալիս է եւ երաշխավորում է, նաեւ մարդկային բարձր, այսպես հնարավորությունների հետ կապված գործառույթներ եւ շատ բնական է որ ինքը սկսում է քաղաքական դաշտի հետ հանդիպումներից դա բնական process է եւ ճշտելու արդյոք ինքը կարողանա ամբողջ այդ բերը պատվավոր բերը որ առաջարկվում էր ինքը կարողանա կատարել որպես փորձառու դիվանագետ որպես այսպես գիտնական ֆիզիկոս եւ կյանք ապրած եւ կյանք տեսած մարդու բնական է որ ինքը պետք է գնա ճանապարով եւ մենք ուզում ենք որ իհարկե լինի եւ հանրության կողմից եւ քաղաքական դաշտի հիմնական խաղացողների եւ նույնիսկ ինչի՞ չէ արտախորտանական ուժերի կողմից շատ դրական ընկալում, որովհետեւ այն պահանջները, որ եւ սահմանադրությունն է, այսպես պահանջում, սահմանադրական պահանջ է, եւ այն ինչ հանրապետության նախագահը իր տեսլականի մեջ նկարագրել է, շատ բավականին բարձր պահանջներ են եւ ինքը բացի նրանից ինչ սահմանադրությունը իրեն տալիս այդ հնարավորությունը, նաեւ իր մարդկային գործոնի շնորհիվ շատ համախմբող կոնսոլիդացնող գործառույթ պետք է իրականացի։ Այդ իսկ պատճառով շատ բնական եւ նորմալ ենք համարում պարոն Սարգսյանի պատասխանը։
Իհարկե նախագահը երբ ներկայացրեց այդ չափանիշները եւ խոսում էր այնպեսի մի տպավորություն էր ստեղծում, որ այդ մարդը ընդհանրապես քաղաքականությունից հեռու, այդպես չեզոք իր համար մարդ է լինելու, էլի։ Բայց մենք Արմեն Սարգսյանի դեպքում գիտենք, որ ամենևին այդպես չէ, շատ հմուտ քաղաքական գործիչ է, կարող եմ ասել։ Իհարկե ժամանակին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարողացավ նրան նշանակել վարչապետ, բերեց Հայաստան, նշանակեց վարչապետ, սակայն նա մենք չգիտենք ինչ պատճառներով չկարողացավ աշխատել եւ հեռացավ, գնաց նորից հետ Մեծ Բրիտանիա։ Եվ ակնհայտ էր, որ ինքը ուներ սկզբունքներ, ինքը աշխատում էր եւ ընդդիմության հետ, եւ ասենք իշխանության հետ հավասարապես։ Նույնիսկ ես գիտեմ, որ նա բանակցում էր ասենք թե այն ժամանակվա իշխանությունների եւ դաշնակցության միջեւ այդ հակասությունները հարթելու համար, եւ բավական այդպես դիվանագիտական հմտություններ ունի, քաղաքական հմտություններ ունի, այսինքն այն չեզոքությունը, որը ակնկալում է հանրապետականը նրանից, կարծում եմ այնքան էլ տեղին չի Արմեն Սարգսյանի դեպքում։ Դուք ինքներդ էլ հավանաբար
այդ մասին մեր տեսակետը, իմ տեսակետը ես արտահայտեմ։ Քաղաքական չեզոքությունը մենք նկատի ունենք կուսակցական քաղաքական իմաստով, կուսակցական գաղափարախոսական քաղաքական չեզոքության մասին է խոսքը, որովհետև եթե ինքը դեսպան է, երկար տարիների քաղաքական միջավայրի պատասխանատու է, բնականին ինքը այդ միջավայրում ինքը քաղաքական գործիչ է։ Խոսքը այստեղ գնում է զուտ ներքաղաքական առումով, կուսակցական պատկանելության առումով, այո, նա չեզոք է, ապա քաղաքական, ապա կուսակցական։ Եվ ինչու է այդ հատկանիշը շատ կարևոր, դուք տեսեք ինքը համագործակցել է Հայաստան Հանրապետության բոլոր իշխանությունների հետ, բոլոր կառավարիչների եւ ընդդիմադիր քաղաքական դաշտի հետ, համաձայն եք, որ չկա մեկը, որ այսօր Հայաստանում պարոն Սարգսյանի նկատմամբ ունենա այսպես բացահայտ քաղաքական ճշնամանք կամ հակակրանք կամ չգիտեմ ինչ, ինքը չունի բացասական ընկալում հանրության եւ քաղաքական դաշտի կողմից։
Եթե կարող եմ այդտեղ ընդհատեմ ձեզ, բայց սակայն այն 4 կարճատև ամիսների ընթացքում, երբ նա Հայաստանում նշանակվեց վարչապետ, մենք տեսանք, որ այդ հակասությունները իհայտ եկան, որովհետեւ նա չի կարող հենց այնպես նստել այնտեղ, սիրում է լինել իրադարձությունների կենտրոնում հաճախ, ունի իր սկզբունքները, եւ այդ իմաստով հակասությունները անխուսափելի են իշխանական կամ ոչ իշխանական տարբեր բաների հետ, կառույցների։ Ինչ կարող եք ասել այդ մասին,
պարոն Համազյան? Անշուշտ մենք
արդյոք նույն բանը չի պատահի այս անգամ էլ։
Մենք չենք տիրապետում, թե ինչ տեղ ունեցավ այն ժամանակ, բայց կարող ենք ակնկալել, որ կար քաղաքակրթական, ես այդ բառը այդպես եմ օգտագործում, քաղաքակրթական վեճ, ընկալումների վեճ։ Կարծում եմ մեր պետությունը այս ամբողջ ժամանակահատվածում այն առաջընթացը նկատում եմ քաղաքակրթական առումով առաջ ընթացը, որ մեր պետությունը ապրել է, հետևաբար նաև մեր իշխանությունը արդեն երբեք էլ այնպիսին չեն, ինչպիսին այն ժամանակ, և կարծում եմ, որ այժմ այդ քաղաքակրթական վեճը չի լինի ընդհակառակ, երբ Արմեն Սարգսյանին մենք հրավիրում ենք, հենց նկատում ունենք այն քաղաքակրթական մակարդակը, որին ինքը տիրապետում է, որին մենք ուզենայինք տեսնել նաև Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եթե եղել են ժամանակներ, որ այն ինչին տիրապետում է պարոն Սարգսյանը, չին կալվել ինչ-որ մարդկանց կամ խմբի կողմից, ենթադրաբար, այո, ապա այդ հատկությունները այժմ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս պահանջարկված են։
Պարոն Նիկոյան, մյուս հարցս վերաբերում է ընտրությանը, նախագահի ընտրության մեխանիզմին։ Ըստ էության բավական այդպես բարդ է, եթե լիներ նաև երկրորդ, երրորդ թեկնածուն, բավական դժվար էր լինելու այս ընտրությունները, և օրինակ առաջին ընտրության, առաջին փուլի դեպքում անհրաժեշտ է խորհրդանի պատգամավորների 3/4-ը, որը դուք չունեք, հանրապետականը չունի, և նույն դաշնակցության հետ չունի այդքան պատգամավոր, սակայն նախագահ ասում է, որ մենք ուզում ենք, որ Արմեն Սարգսյանը կամ մեր թեկնածուն անցնի առաջին իսկ փուլով։ Հիմա դուք ինչպես եք հայթայթելու այդ լրացուցիչ տեղերը, ումից եք խնդրելու։
Տեսեք, ես
երկից թե Ծառուկյան դաշինքից,
ես չի ուզում օգտագործել հայթայթել բառը, ես կուզենայի օգտագործել այն հանգամանքը, որ մենք ընտրել ենք այնպիսի թեկնածու, որը բացառապես հանրապետական կուսակցության հետ կամ մեր իշխանության հետ ուղիղ այսպես կապերի մեջ չէ, ներքաղաքական խնդիրների մեջ ինքը բացարձակապես չի առնչվել, և այդ դեպքում նա հավասարապես կարող էր ինչպես մեր թեկնածուն լինել, այնպես էլ կարող էր նաև խորհրդարանում ներկայացված մնացած բոլոր կուսակցությունների թեկնածուն լինել։ Այդ առումով ես կարծում եմ այն ժամանակը, որ պարոն Սարգսյանը խնդրել է, որպեսզի պատասխանի, այդ ժամանակը լավագույն ձևով կօգտագործի մնացած քաղաքական ուժերի հետ հանդիպումների
ենթադրում եք, որ ինքը դուք հենց ինքը կարող է գնալ և ինքը ստանալ այդ աջակցությունը,
միանշանակ, որովհետև հենց իր կերպարը այնպիսին է և իր աշխատանքը լինելու է այնպիսին, որ ինքը հավասարապես աշխատելու է բոլորի հետ, և ինքը ըստ էության սահմանադրության պաշտպան է լինելու Հայաստանի Հանրապետությունում։
Լավ, այդ դեպքում մի հետաքրքիր պահ կա, ի վերջո խորհրդարանում այնպիսի վիճակ է լինելու, որ միայն մի թեկնածու է լինելու, մասնակցելու, առաջադրված լինելու ընտրություններին, սա մի տեսակ այսպես ժողովրդավարական առումով այնքան էլ լավ չի դիտվում այս ամենը, որովհետև լավ կլիներ, որ իր հետ լիներ նաև ևս մի թեկնածու, և խորհրդարանը հնարավորություն ունենար ընտրելու երկու թեկնածուներից մեկին։ Ընտրություն բառը սովորաբար ենթադրում է մեկից ավելի առարկա սուբյեկտ
ունի ընտրել, չընտրել կամ ձեռնբան մնալ, հա, ընտրել եւ չընտրել կա,
իհարկե ստացվում, այո, մենք չենք
կարող, պարոն Դամազան, մենք չենք կարող ասենք մտածել, որ այ լավ կլիներ լինել 2-3, բայց ունենք քաղաքական իրողություն, ունենք քաղաքական ռեալություն, քաղաքական հաշվարկներ, և այդ իրատեսությունը բերում է նրան, որ այո, այսօր հանրապետական կուսակցությունն է իր թեկնածունը առաջադրում, և մնացածը արդեն ինչու չկա երկրորդ, երրորդ, չորրորդ թեկնածուն, այո, որովհետև իրողություն է այդպիսին, և քաղաքական ռեալ իրատեսությունը։
Բայց այնուամենայնիվ շատ հետաքրքիր կլիներ մրցակցային դաշտ ապահովել այս առումով, ինքը միևնույն է կհաղթեր, բայց խնդիրը հետևյալն է։
Համաձայն եմ ձեր հետ, եթե մեր պարլամենտում լինել այնպիսի դասավորում, ժերի վերադասարումն այնպիսին լիներ, որ լիներ երկրորդը կամ երրորդը, միգուցե այդ ձեր հետաքրքրությունը, որ ասում եք հետաքրքիր կլիներ, միգուցե բավարարված լիներ, բայց իրավիճակը այնպիսին է, և դա ընդրությունների արդյունքում է ձևավորվել մեր պարլամենտը, որ այո, առաջադրվել է մեկ տեղնացու, կարող է և երկրորդը լինի, չգիտենք, տեսականորեն հնարավոր է, բայց այս պահին մենք ունենք այն, ինչ ունենք։
Ինքը լիազորություններ ունի, ասենք թե վարչապետը առաջադրում է, ենթադրենք դիվանագետների նշանակումը, նույնիսկ ասենք թե զինվորականների բարձրաստիճան տեղնացուները վարչապետն են առաջադրում, ինքը նշանակում է, բայց կարող է ինքը չհամաձայնել, չէ՞։
Չէ, դա կառավարության լիազորությունը շրջանակում է, ինքը պետք է նայի, դա համապատասխանում է սահմանադրությանը, այո, եւ ինքը կատարի համանոցամբ իրեն վերապահված գործառույթը։ Եթե գտնում է
որ միշտ կարող է գտնել, ասի, միշտ կարող է գտնել ինչ որ մի բան, ասի,
ես ուրեմն պետք է
ներողություն անում,
չի։ Ներողություն։ Եթե գտնում է որ դա հակասում է Հայաստանի Հանրապետության համանդրության, ապա պետք է դիմի համանրական դատարան։ Սա իր գործառույթը։ Ինքը չի կարող կամայական մոտեցումներ այսպես ցույց տալ։ Այսպես օրինակ, ազգային ժողովը ընդունեց օրենք, ինքը պետք է ստորագրի, որ օրենքը ուշ ստանա, բայց ինքը կարող է դիմել համանդրական դատարան, այսինքն երկու գործողություններից մեկը պետք է անել, եթե գտնում է որ հակասում է համանդրությանը, պետք է դիմի համանդրական դատարան, եթե չի դիմում համանդրական դատարան, ապա պետք է ինքը վավերացնի, ստորագրի, եթե դա էլ չի անում, ապա արդեն ազգային ժողովի նախագահը իրավունք ունի դա ստորագրելու։ Մեր համար, մեր պետության համար շատ կարևոր ժամանակներ են, որ մենք թևակողում ենք պետական կառավարման այդ փուլը։
Վարչապետ է լինելու նախագահը, թե
մենք դեռ ժամանակ ունենք, եկեք այս խնդիրը ավարտենք նախագահի հետ կապված, հետո կանդրադառնանք վարչապետին։
Հիշեցնեմ, հանրապետական Սամվել Նիկոյանի հետ զրուցել էր Հրայր Թամրազյանը, զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել րոպեներ անց երեկոյան 8-ին մեր ինտերնետային կայքում, Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում։ Շաբաթը նշանավորվեց նաև թանկացումների եւ հարկային բեռի ավելացման դեմ ընդդիմադիր ելքի հանրահավաքով։ Ընդդիմախոսների քննադատությանի պատասխան վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խորհրդարանի ամբիոնից պնդեց. «Գնաճը սարսափելի չէ։ Իրենք էլ լծակներ չունեն գործարարների եւ շուկայի վրա ազդելու»։ Տնտեսագետները միջդեռ հակադարձում են. «Կառավարությունը եւս մեղքի բաժին ու անելիք ունի»։ Լսենք Հրայր Թամրազյանի զրույցը տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի հետ։
Ինչպես են հաշվարկում մեզ մոտ սպառողական ապրանքների այդ զամբյուղը, ինչպես են ստացվում, որ սննդամթերքի այդ կարևորագույն տեսակների էական գնաճը տեղի ունեցել, բայց սպառողական ապրանքների գները աճել ընդամենը 2.6%-ով, ինչպես վարչապետը նշեց, ինչպես փոխվարչապետը նշեց։ Ճիշտ է հաշվարկը։
Ընդհանրապես աշխարհում հիմնական երկրներում մեծամասնությամբ սպառողական գնդերի ինդեքսը դա ապրանքների եւ ծառայությունների մի զամբյուղ է, կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետությունում դա ներառում է շուրջ 4000 ապրանք եւ ներկայացական ապրանք, սիգարետ դա խոշորացված խումբ է, բայց սիգարետի բուն սպառողական գնդերի ինդեքսին ներառված են տարբեր տեսակներ՝ Marlboro եւ այլն եւ President եւ այլն։ Սա հիման վրա ամեն մի ապրանք եւ ծառայությունը ունենում է որոշակի ազդեցություն։ Սա հիմքում դրված տնային տնտեսությունների հետազոտությունը, շուրջ 10000-ից ավել տնային տնտեսություններ են հետազոտվել, որի հիման վրա նաեւ ընտրել է Զամբյուղի մեջ դրանց կշիռները, այսինքն այն հաճախականությունը, որը որ ավելի շատ սպառվում է։ Հիմա ձեր կոնկրետ նշված դեպքում ԱՎՑ-ն վերջերս հունվարի 10-ին հրապարակել է մի ցուցակ, որը կարելի է պատկերավոր լեզվով ասել ինքնախոստովանական ցուցակ, որում ներկայացված են ինչպես գները, որոնք որ էականորեն աճել են, այսինքն ապրանքներ, որոնք որ էականորեն աճել են, եւ ապրանքներ, որոնք նրանց կարծիքով էականորեն նվազել են։ Հիմա այն ապրանքները, որոնք նվազել են, նաեւ խառը կանաչին, երկրորդը խնձորը, հա, դրանք ներկայացված են ինչպես նրանց բարձրացակ տոկոսային աճով, այնպես էլ նրանց այս բնակության ծախսերի կառուցվածքով ունեցած հաճախականությամբ կամ նրանց կշռով, այսինքն ինչքան կարևորություն ունի։ Հիմա եթե մենք պարզ հանրագումար ենք անում, 20 ապրանք թանկացած, 20 ապրանք էժանացած, իդեպ ԱՎՑ-ինը դեռ չենք էլ ուրիշ թվեր նայում, այն էժանացած ապրանքները, դրանք էժանացել են մոտ արոպես այս 20 ապրանքը 66%-ով, բայց նրանց ազդեցությունը, այսինքն սպառողի ծախսերի մեջ նրանց ունեցած քաշը կամ նրանց կարևորությունը ընդամենը 7.5%-ը։ Խմբում, որոնք որ գնաճ են ներկայացրել, իր տեղի ունեցել, այստեղ աճը կազմում մոտ արոպես 267%, եւ նրանց քաշը կամ նրանց կարևորությունը սպառողական ծախսերի մեջ, հա, կազմում մոտավորապես 14.5%, այսինքն երկու անգամ շուրջ ավելի կարևոր է, որ ավելի շատ ենք մենք սպառում, եւ նաեւ գներն այստեղ երկու անգամ ավելի շատ է, միջդեռ այնտեղ 68%-ով է ընդամենը նվազում։ Հիմա եթե սպառողը այս 40 ապրանքը իար գումարեր եւ սրանից սպառեր, հասկանալի է, որ նրա բարեկեցությունը ավելի քան 8 անգամ ավելի կպակասեր։ Նորմալ երկրներում այս գնաճի պայքարի ձևը հենց պետական բյուջեն, այսինքն պետական բյուջեն, քանի որ ունի սոցիալական ուղղվածություն եւ վերաբաշխող ֆունկցիա անում, այսինքն հարուստներից հարկում է եւ դա ուղում է ավելի քիչ եկամուտներ ունեցող խավին, ինքը պետք է այս վարժությունը աներ։ Վարժությունը անելու համար կա ինչպես սոցիալական ուղղակի աջակցություն, այսինքն նպաստներ եւ այլն, այնպես էլ կենսաթոշակ, աշխատավարձ եւ այլն։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ առնվազն հայտարարվել է, որ շուրջ 2 տարի մի ակնկալ եք, որ մենք որևէ այս աշխատավարձների մասով փոփոխություն ենք անում, բայց գների աճը էականորեն կա։ Ցավոք հանրային ճնշումը այդքան մեծ չի, ինչքան կլիներ, պայմանավորված նաև եղանակային գործոններով, այսինքն եթե մենք համատում ենք նախորդ տարվա հետ, երբ որ ունենք մի փոքր ավելի ցրտաշունչ, այսպես ասած զմեր եւ ծախսերի մի մասը նաև դա էր տանում, հիմա մի փոքր ավելի տաք եղանակ է եւ դրա համար բնակության որոշակի խավը թերևս կարողանում է դիմակայել, բայց հասկանալ է, որ դիմակայելը երկար ժամկետ չի կարող լինել, որովհետեւ այդ միտումները գների բարձրացման չեն նկատվում, որ դա ինչ որ պետք է էականորեն փոփոխվի։
Պաստորեն, հանրությունը կարողանում է իր տեսակետը հայտնել կառավարության այս կամ այն որոշման վերաբերյալ իր հանրային հավաքներով, ցույցերով, ինչպես դա ասենք տեղի ունեցավ Էլեկտրիկ Երևան այդ Բաղրամյան պողոտայում այդ սկսված շարժման դեպքում, նաև այդ կուտակային կենսաթոշակային այդ պարտադիր այդ համակարգի ներդերման պոտենցիալ ներդերման հետ կապված, եւ հիմա ինչպես տեսնում ենք, երբ դաշինքն է ցանկանում մարդկանց դուրս փողոց դուրս բերել, սա ինչ եք դուք կարծում, հիմա կարծեք թե քաղաքական ցույցերը ավելի շատ ոչ այնքան քաղաքական բնույթ են կրում, որքան սոցիալական, թեմատիկ, տնտեսական, այդպես է թե ոչ։
Այո, ցավոք մեր մոտ թափանցիկության այսպես պահանջով կամ կոռուպցիայի դեմ իրական այսպես ասած պահանջով ցույցեր չեն իրականացվում, հա, որտեղ մեր հասարակարգը դեռ այդ աշճան չի զարգացել եւ ինչպես ճիշտ եք նշում, ավելի կարևորում է սոցիալականը։ Այնուհանդերձ, եթե մենք ուզում ենք փոփոխություն, երկու մոդել կա, կամ վերևից ներքև, կա ինչպես օրինակ Վրաստան, Սինգապուր, կամ ներքևից վերև, այլ տարբերակ չկա։
Վարչապետը իր ելույթում 5-7 օրներ նա ասաց, որ ըստ էության կառավարությունը մեղք չունի այս գների գնաճի հարցում, այսինքն ամենայն դեպս այս գնաճը կառավարության հարկային քաղաքականության հետևանքը չէ, ինչպես ինքը ասաց։ Սա շուկա է, շուկայական տնտեսություն է եւ այստեղ գները կարող են բարձրանալ, իջնել, ինչպես եք վերաբերում նրա այդ մեկնաբանությանը։
Որևէ երկրում բացարձակ շուկայական տնտեսություն ասվածը չկա։ Փորձեմ հիմնավորեմ, նույն Գերմանիան, հեռու չեն գնա, Գերմանիայում օրինակ մարմինը տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի համանման մարմինը, առաջինը երբ որ գերիշխող դիրք ունեցող սուբյեկտ ուզում է բարձրացնել գինը, օրինակ բենզինը մեր շուկայում, հա, նա առաջինը պետք է հայտ ներկայացնի, հետազոտությունը լինի հանրային նաև քննարկումների արդյունքում բավարարվի հայտը, նոր գերիշխող դիրք ունեցող սուբյեկտ այդ գինը բարձրանա, այսինքն պետությունը որոշակյորեն վերահսկողական գործիք ունի, որպեսզի նման կարգի ախորժակի մեծացումը հնարավոր լինի կանխել։ Հիմա մեր նման երկրներում սա արդեն հրամայական է, որ ոչ թե մենք պետք է տարիներ շարունակ բենզինի գները թանկանան, հետո հետ ողորմյա, հա, գործարքի տեղի ունենալուց հետո ՏՄՊՊՀ-ն ուսումնասիրի եւ որպես կանոն հանգի են եզրակայության, որ ամեն ինչ նորմալ է, այլ պետք է կանխարգելի բնույթ ունեն, այսինքն առաջինը, երբ որ գերիշխող դիրք ունեցող սուբյեկտը ուզում է գնային հայտ ներկայացնել, որ բարձրացման, դա պետք է քննարկվի այդ փուլում, տիպ մեխանիզմներով, որ նաև փորձում են զսպել արեստական մենաշնորների ախորժակը, հա։ Իդեպ այս առումով մենք նաև կառավարությունը մեղքի որոշակի բաժին ունի, այդ բաժինը այն է, որ մենք տարիներ շարունակ հենց նման կարգի բանալին ենս, ոչ թե խորանում ենք նույն էլեկտրաէներգիայի բարագայում, հա, հասկանանք ինչքանով է արդյունավետ այդ սակագին, այդ դիմում ենք սուբսիդավորման, որը իրականում սուբսիդավորում է ոչ թե բնակցություն, այլ սուբսիդավորում է այն ընկերությունը, որը որ դա բարձրացրել է։ Էլի ցայտուն օրինակ, վերջերս վիոլա ջուրը երբ որ բարձրացրեց, էլ ակնհայտ է, որ համակարգում կա բավականաչափ մեծ կորուստներ, բավականաչափ մեծ անարդյունավետ, մենք ոչ թե փորձում ենք այլ արդյունավետությունը ավելի էականորեն զարգացնենք, այլ միանգամից սուբսիդավորում ենք, սա հեշտ մեխանիզմ է նաև ժողովրդի աչքին թոս փչելու, որտեղ ուղղակիորեն նրան գրպանին չի խփում, բայց անուղղակիորեն իհարկե խփում է, որովհետև սա նշանակում է տարեսներին ավելի քիչ փող, առողջապահական ծառայությունների ավելի նվազ մակարդակ։
Կա նաև նշել, որ կառավարությունը նաև այն իմաստով կարող է մեղքի բաժին ունենալ, որ ի վերջո երկար խոստացված այդ ստվերի կրճատումը, որը չի իրականացվել, ունենում է իր հետևանքները եւ այսպես կոչված մոնոպոլացված տնտեսության արդյունքն է սա, որ գները աճում են անշեղորեն եւ մենք չենք տեսնում հակառակը, այսինքն այդ կարեւորագույն սպառողական ապրանքները պետք է նաեւ գնահատման տենդենց ունենան, չէ՞, եթե մրցակցության դաշտը լայնվում է, այդպես չէ՞, տնտեսագիտական։
Այո, եթե կա մրցակցություն, ըստ էության ենթադրում է, որ մրցակցությունը պետք է սրվի նաեւ գների կամ որակական պարամետրերի լավացման պարագայում, հա, բայց ես մի բան էլ պետք ասեմ, իհարկե մենք ենք, որ դա մենաշնորները անուղակի այստեղ կառավարությունը մեղքի բաժնի, երկրորդը դա ԵԱՏՄ-ն է, որովհետև ամեն տարի մենք հունվարին այս խնդիրը մեր դրան առաջ չոքելու է, որտեղ մինչև 2020 թվականը բոլոր հիմնական ակցիզային հարկվող սպիրտ, ծխախոտ, ամեն ինչի համար դրված է ժամանակաշրջան, որ աշճանաբար պետք է դա թանկանա, ինչի, որովհետև ԵԱՏՄ-ն ինքը որպես կառույց դա օժտված է հայրենական, արեստական, այսպես հովանավորչական քաղաքականության, այլ ոչ թե մրցակցության։ Եթե Եվրամիությունում եւ ընդհանրապես առևտրի համաշխարհային կազմակերպության լիիրավ անդամ երկրներում գործում է բաց ձեռքի քաղաքականություն, այսինքն փորձում են հնարավորինս չսուբսիդավորել կամ արեստական կեղծ մրցակցային առավելություններ չհաղորդել, ռուսական
հիմնական Պարոն Մանուկյան, այո, ճիշտ եք ասում, հետաքրքիր դիտարկում է, այդտեղ ակցիզային հարկերը ավելանում են եւ դա արդեն կարծեք թե ավտոմատ է ստացվում։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ եթե Ռուսաստանում օրինակ կառավարությունը հոգ է տանում թոշակառուների եւ ընդհանրապես բյուջետային հիմնարկների աշխատողների, ցածր եկամուտներ ունեցող քաղաքացիների մասին, ապա Հայաստանում դա չի կատարվում։ Ստացվում է, որ մի կողմից ԵԱՏՄ-ն պարտադրում է իր հարկային քաղաքականություն, հարկերը բարձրանում են, ապրանքների գները թանկանում են, բայց այն, որ այդ ԵԱՏՄ-ը մյուս առաջատար երկրներում նաև աշխատավարձն է բարձրանում, մեզ մոտ տեղի չի ունենում, այդ պատճառով մեր ցածր աղքատները էլ ավելի են աղքատանում։
Սա է, որ իմ կարծիքով լրջագույն մարտահրավեր է։ Իհարկե, իմ կարծիքով, եթե իրոք կառավարությունը ուզում է հասցեական կամ այս խավի համար որոշակի մի լավ բան անել, հիմա վաղուց արդեն ժամանակն է, որ հենց այն բնական մենաշնորները, այսինքն գազ, էլեկտրաէներգիա, որոնք որ հիմնական բեռը կրում է հասարակությունը, որտեղ մենք բարեաճող ձևով, այսպես ասած, փշել ենք, արդյունաբերություն չունենք, եւ շուրջ 40%-ը թե գազի, թե էլեկտրաէներգիայի կրում է բեռը սպառողը, բնակցությունը։ Այդ բնակցության համար եկեք ավելացված արժեքի հարկը հանեք ընդհանրապես սակագնի մեջ, բայց սա չեն անի, որտեղ սա 8-ից կոպից ասած հարկային եկամուտներ է նրանց համար եւ նրանք չեն անում։
Հրերթ Համրազյանն էր զրուցել փորձագետ Արտակ Մանուկյանի հետ։ Շարունակելով թեմանշան, կնդիմությունը պնդում է, թե հունվարից սկսված այս թանկացումները տանելու են սոցիալական պայթյունի։ Այս շաբաթ արդեն ցույցի դուրս եկան վարորդները, որոնք հարկային վերջին փոփոխություններից հետո ստիպված են վարելիքի համար ավելի շատ վճարել, այն դեպքում, երբ աշխատավարձն ու ուղևորավարձը նույնն են մնացել։ Պաշտոնյաների նստեյության հաջողվեց այս անգամ մեղմել բողոքի ալիքը, որքանով է տևական կուլիսներում այսպես կոչված գծատերերի հետ ձեռք բերված այդ պայմանավորվածությունը։ Այս մասին է Նարին Աղալեչյանի այսօրվա հաղորդումը։
Մեր տաղավարում են դուրս մեր Պանից նախաձեռնության համահիմնադիր տաքսու վարորդ Արսեն Պետրոսյանը, ավտովարորդների պաշտպանության լիգային նախագահ Տիգրան Հովանիսյանը, վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության ղեկավար Տիգրան Քեյանն ու փոխադրողների միության նախագահ Հրանտ Եղիազարյանը։ Սկսենք ձեզնից, պարոն Եղիազարյան, որպես փոխադրողների միության նախագահ, վարչապետը ասում է, բենզին չեք ուզում, գազից օգտվեք, եւ ասում է, գնաճը սարսափելի չէ։
Ով որտեղից է նայում, նավապետը ուրիշ բան է տեսնում, հնոցապանը ուրիշ բան է տեսնում։ Մենք կոնկրետ գնորդներն ենք վարելիքի, մենք տեսնում ենք, որ աճ է տեղի ունեցել եւ այդ աճը կտրուկ ազդում է մեր հնարավորությունների վրա աշխատանքային։ Մի տարի 6 ամսվա ընթացքում 20 երթուղի փակվել է, 35-ից 40,000 մարդ երթևեկում է 200 դրամով, որտեղ ուղիղ երթ չկա,
չվերթուղ չկա,
նա գնում է ակետից բեկետը, նոր բեկետից գնում է ցեկետը, իր ուզած տեղը, հա, եւ վճարում է 200 դրամ։ Սրանց մասին ոչ ոք չի խոսում, քսանք մեր քաղաքացիները, չէ՞։
Ցավոք, այսօր ձեր հարցերին այս տաղավարում պատասխանողներ չեն լինի, որովհետեւ պատկանատյանները հրաժարվեցին այսօր այստեղ ներկա գտնվել։ Շարունակենք զրույցը Արսեն Պետրոսյանի հետ, դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության համահիմնադիր։ Պարոն Պետրոսյան, դուք ինչպես եք վերաբերում վարչապետի հայտարարությանը, որ բենզինին այլ ընտրանք կա, եւ ասում եմ, ինչ է չոքել ձեր դրանը, ինքը սարսափելի չի համարում թանկացումները։
Մեղմ ասած, բարոյական չեմ համարում, միանգամից նման սենց գնաճ տեղի ունենա եւ վառելիքի շուկայում, եւ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների հետ կապված, եւ միանգամից ուղղակի այն օրվա վարորդների, ուրեմն երթուղային վարորդների բարձրացած հարցերը իրավամբ շատ ճիշտ էին ու տեղին, եւ ինչքան կարելի է ամեն անգամ ծածկադմփոցի անելով, դե տղեկջան լավ կլնի, թևերը մտնելով, էսկոմենկոմ տղեկին համոզելով, այն մի օր տրակելու է այս ամեն ինչը, ոսես չի կարող շարունակվել։ Ոչ թոշակ բարձրացնելով, ոչ աշխատավարձ բարձրացնելով, նման թանկացումները ոնց է տեսնում մեր կառավարությունը, այս ժողովրդը ոնց պետք է անի։
Տիգրան Քեյան, վարորդի ընկեր, հասարակական կազմակերպության ղեկավար։
Ակցիզային հարկը հաշվի առնելուց պետք է մեր կառավարությունը մի բան հաշվի առնի։ Ակցիզային հարկը սահմանում են այն ապրանքների վրա, որոնք գերշահույթ են նախ հետապնդում, երկրորդը ունեն որոշակի վերահսկելության կարիք, ունեն որոշակի բնապահպանական կամ այլ խնդիրներ են լուծում, այսինքն ստեղ եթե վերցնենք ցեխման բնական գազը, այստեղ ցեխման բնական գազով հարկում է մենակ գազալցակայման կետերը, այլ ոչ թե մայր գազ մատակարողը, հա, ակցիզային հարկում մենակ լցակայաններն են հարկում, ուրեմն այդ լցակայանն է գերշահույթ հետապնդում, թե այդ գազը
հայտնի է, այս գազը ներգրողը բնականաբար չի
դուրս արցի չի վճարում, ոչ, այստեղ հաշվի չեն առնում, որ այդ հանգամանքում մենք ունենք սովորական քաղաքացիներ, հա, սպառողներ, որոնք ոչ մեկ առնակ ես որպես քաղաքացի ավելի ծաժիկ հարկոչ վճարում եմ, ոչ էլ իմ համար կարող է էժանանակ, ոչ է կարող տնտեսել, հա, մեր քաղաքացիների համար մեծ բեռ է դառնում մեր ծախսերի համար, հա, մեր սպառողական զամբյուղը գնալով ավելի ավելի
վարչապետը երեք հստակ ասեց, ինչ որ միտեղ պիտի լինի այս թանկացումները, թե ոչ այստեղ չլիներ այդ տեղը լինի,
թանկացումներ կան ավելի գերշահութաբեր ոլորտներ, բիզնեսի, դա բանկային ոլորտն է, դա ապահովագրական ոլորտն է, որոնք գերշահութենստամ թող այդ ոլորտներում լրացուցիչ հարկատեսակներ նախատեսեն։
Տիգրան Հովանեսյան, ավտովարորդների պաշտպանության լիգայի նախագահ։ Պարոն Հովանեսյան, դուք ավտովարորդների հետ այս մի քանի օրերի ընթացքում հանդիպումների ժամանակ ինչ կարծիքներ ունեք, որ կարող եք այսքան նրանց հավաքական կարծիքը փոխանցել։
Մետքան զրոյացնել հարկային բեռը, անիմաստ ուղեգրերի գումարները, գազի գինը պետք է փոխադրող ուրեմն վարորդները ինքնարժեքով գնել։
Քաղաքապետարանից եւ տրանսպորտի նախարարությունից որևէ մեկը այսօր ներկա չի այս քննարկմանը։ Քաղաքապետարանից ասացին, որ բողոքն իրենց չի ուղված, իսկ տրանսպորտի նախարարության ներկայացուցիչը պարզապես չեկա, որովհետեւ ասացին, որ ժամը իրեն հարմար չէ։ Քաղաքապետարանի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորքյանի եւ տրանսպորտի կապի ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության փոխադրումների քաղաքականության բաժնի պետի տեղակալ Դավիթ Մելքոնյանի հետ զրուցել են հեռախոսով, երկուսն էլ պնդում են, վարելիքի թանկացումը չի ազդի քաղաքային եւ միջմարզային տրանսպորտի գնի վրա։ Պան Գևորքյան, տրանսպորտի վարորդները ցույց են անում բողոքելով գազի գնի թանկացման դեմ, նախ առաջին հարցը որ հետաքրքրեց, ինչ էին անում այնտեղ քաղաքապետարան ներկայացուցիչները, եթե պնդում եք, որ բողոքը ձեզ չէր ուղված։
Ի վերջո խոսքը վերաբերում է Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտի, հա, որը փոխադրում է իրականացնող ընկերությունների որոշ վարորդների, ինչը նշանակում է նաև, որ որոշակի քանակով բնականաբար տրանսպորտային միջոցներ տվյալ դեպքում ինչ պատճառում քաղաքացին։ Հետ դրանով պայմանավորված Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները այնտեղ պիտի լինեին, այդ մասով ապահովեն իրենց պայմանագրային պարտավորությունները, վարորդներին հորդորեն, որ շարունակեն իրենց պայմանագրային պարտավորություններով ստանձնած պարտավորությունների կատարումը։
Այսպիսի մտահոգություն կա, թե քաղաքապետարանից մի քանի անգամ հերքվել է դա, որ գազի գնի թանկացման հետ կապված, վարելիքի թանկացման հետ կապված նաև տրանսպորտի գինը կբարձրանա։ Առաջիկայում սա նախատեսվում է կա օրակարգում։
Բազմիցս պատասխանել են տվյալ հարցին, որ Երևանի քաղաքապետարանի օրակարգում նման հարց չկա եւ չի քննարկվում։ Ավելին, դուք շատ լավ գիտեք, որ այսօր արդեն մի ինչ-որ տևական ժամանակ է, ուստի դա կարամասունից 2 տարի է, թե նախորդ տարի ամենաինտենսիվը եղավ, հա, այդ առումով Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտի համակարգի բարեփոխումների մասնագիտական աշխատանքային խումբ կա ձևավորված, որը քննարկում է, դուք շատ լավ գիտեք, որ այդ մասով գնում են մասնագիտական քննարկումներ, ընդհանրապես ամբողջ քանցի, հա, փոփոխման հետ կապված։ Այսինքն այդ առումով մենք բացի դրանից ուրիշ որևէ քննարկում չենք կատարում։
Ամեն դեպքում վստահեցնում եմ, որ այս տարվածքով հաստատ չի լինելու թանկացում տրանսպորտի գնի։
Երևանի քաղաքապետարանի օրակարգում այսօր նման հարց չկա եւ չի քննարկվում։
Դավախություն կա, որ վառելիքի եւ բենզինի թանկացումը կարող է բերել նաեւ ընդհանուր առմամբ տրանսպորտի թանկացմանը գնի։ Խոսքը չի վերաբերում Երևանի, այլ ընդհանրապես միջմարզային տրանսպորտին։ Սա կարող է քերքել, հաստատել կամ ընդհանուր առմամբ հուսադրել, որ այս տարի չկա այդպիսի բան։
Տարի չեմ կարող ասեմ, հա, բայց այս պահին նման բան չկա։ Այո, այս պահի դրությամբ դերքում ենք մենք, որ առաջը բերելու փոխադրաբարձի ցանկացման միջմարզային երթուղիների մասն ենք խոսում։ Նկատի ունենալով, որ ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասն Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջների համապատասխան տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը ձևավորում է միջմարզային երթուղային ցանցը։ Մենք նախապես անցած շաբաթվա ընթացքում հաշվարկել ենք հաստատությունը, ոչ միայն վառելիքի եւ գազի փոփոխությունը, այլ նաեւ հարկային օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները անպատասխան հարկային պարտավորությունների մասով։ երկու շաբթի օրը նախարարի մոտ կայացել է խորհրդակցություն, մասնակցում էին խոշոր փոխադրող ընկերությունները, քննարկել ենք իրենց հետ, ներկայացրել ենք մեր հաշվարկները, քննարկել ենք եւ ընդհանուր հայտարարի ենք եկել, որ այս պահին փոխադրավարձի փոփոխություն չենք տեսնում։
Եթե վառելիքը թանկանում է ու փոխադրավարձի փոփոխություն չի լինում, ապա ինչի հաշվի նա այդ գումարը փոխանցվում փոխադրող ընկերություններին։
Ընդհանուր հայտարարի ենք եկել, որ փոխադրավարձը չի փոխվում։
Ինչպես էլ չի, չէ՞, որ փոխադրողները չեն դժում դրանից, այսինքն ça որպես բարի կամքի դրսևորում է, որ ընդառաջ են գնացել։
Ոչ մեկին բարի կամք չի դրսևորում։ Քննարկել ենք, իդ արկետ բոլոր ծախսերը։
Քննարկել եք, հաշվարկել եք եւ տեսել եք, որ փոխադրողները չեն դժում։
Այո, լավ, որ չափով կարող է ազդում, սակայն դա հիմք չի հանդիսանում փոխադրավարձի բարձրացման։
Ամեն երկրորդ վարորդն ասում է, որ նախարարությունը պիտի լինի մեր կողքին թանկացումների հետ կապված, որպեսզի վարորդները չտուժեն։ Ինչպես կարող է նախարարությունը լինել վարորդի կողքին, իօգուտ վարորդի։
Այդ որ մենք կանչեցինք, փոխադրողների հետ քննարկեցինք, հասկացանք, դա չեղա, որ մենք վարորդի կողքին ենք։
Դա եղա, որ դուք վարորդի կողքին եք, թե վարորդը միևնույնն է փոխադրողը, միևնույնն է փոքրիկ դժում է այդ գների բարձրացումից։
Վարորդի վրա գնի թանկացումը կամ փոխադրավարձի բարձրացումը կամ իջեցումը չպետք է որոշի ազդեցություն ունենա։ Վարորդը աշխատող է, որը աշխատում է կազմակերպությունում, պետք է
ստանա։
Ես նման արտահայտություն չեմ ընդունում եւ չեմ համարում, որ դա ճիշտ է։ Պետք է լինի աշխատավարձ, միասնական երթուղային ցանց, որի շրջանակներում լինելու է միասնական տոմսային համակարգ, մարդը էլեկտրոնային կամ չգիտեմ տոմսով երթևեկելու է, որը այսինքն հենց դա մի դրույթ է, որով որ մենք բացառելու ենք բախի գումարի շրջանառությունը։
Շարունակում ենք ըստեյության թոքշոուն, դուք լսում էիք տրանսպորտի նախարարության եւ քաղաքապետարանի պաշտոնյաների հարցազրույցները։ Պարոն Պետրոսյան, լսեցիք, երկուսն էլ միաբերան պնդում են, որ չի թանկանալու, բայց նաեւ ասում են, որ
տրանսպորտի նախարարության եւ քաղաքապետարանի տրանսպորտով զբաղվող պաշտոնյաները նենց են խոսում, ոնց որ այս երկրից չլինեն, ասենք օրինակ պլան հասկացողությունը ոնց է հերքում։ Իրականում դա գործում է, դա իրականություն է։ Մի քիչ այդ կաբինետներից կամ 10-րդ հարկից թողիշնեն, մի քիչ շփվեն ժողովրդի հետ եւ հաճախակի տրանսպորտով, երթուղային տաքսիներով երթևեկեն եւ շախմատի ձի դառած մարդու դրության մեջ մտնեն, թե խիա տենց, եւ բացարձակ ես այս պարագայում չեմ մեղադրում մեր հարգարժան վարորդներին, որտեղ ուղակի նրանք այդ կանգնած մարդկանց կեսի գումարը, որ իրանց մնա օրվա վերջում, դրա համար են մարդիկ ստիպված նման օրափոխադրում կատարում։ Մարդիկ օրը 18-20 ժամ աշխատում են, օրվա հաց հայթայթեն, իրանց ընտանիքը կարողանան գոյատևել։ Եթե ամենաառաջի անհրաժեշտության ապրանքը թանկանում է, տվյալ դեպքում վառելանյութը, միանգամից հաջորդ օրը տրանսպորտի գինը պետք է բարձրանար։
Պետք է բարձրանար, բայց դուք դեմ եք դրան, որ
իհարկե, իհարկե, նույնիսկ այդ վարորդներն են դեմ։ Մի տնի չենք, մի հալի ենք, այս
բոլորը։ Բայց պարոն Եղազյան, դուք դեմ չեք, որ բարձրանա, չէ՞, տրանսպորտի գումարը, կներեք։
Այն հարցադրումը, որ մենք դնում ենք, կողմ եք, դեմ եք, գիտեք, տղայի ծնողները գնում են աղջկա ծնողների մոտ, գալիս են ընդհանուր հայտարարի։ Հարցանեկը երբ անեն։ Սիրելի տրանսպորտի վարչության աշխատող, ինչ ընդհանուր հայտարարի մասին է խոսքը, պետք է ամեն ինչի տակ հաշվարկ լինի։
Դե ասում է հաշվարկել են, տեսնենք, որ քիչ են ուզում, բայց չի բարձրանալու։
Ինչ չեն ասում։ Իսպանացիները եկան քաղաքապետարանի պատվերով, հաշվարկ կատարեցին եւ ասացին հետեւյալ 3 թվերը, ես ձեզ ասեմ։ Ասացին, որ գազով աշխատող միկրոավտոբուսի ուղևորը պետք է լինի 157 դրամ։ Գազով աշխատող ավտոբուսի, ոչ թե միկրոավտոբուսի, այլ ավտոբուսի արդեն 202 դրամ։ Դիզ վառելիքով աշխատող ավտոբուսի ուղևորը պետք է լինի 257 դրամ։ Հաշվարկեցին, տվեցին, թողեցին, գնացին։
Կարծում եք, ես ամեն ինչը չի հաշվարկվել, պարոն Քեյան։
Կարծում եմ, որ այո, Հայաստանի
հարաբերությունները
ցանկացած օրենսդրության փոփոխություն ոչ մի հաշվարկ չի կատարվում։ Զուտ որոշակի ստանդարտների պահանջներ բյուջետային մուտքերի հիմնավորումն է, հա, միշտ որ բյուջետային մուտքերը կավելանան, ճիշտ ակցիզային հարկի բարձրացումը ի սկզբանե նաև դա է նախատեսը։ Հենց շատ վատ է, որ հենց ամենաառաջնային պայմանը դա է եղել, որ ավելի շատ բյուջե գումարներ կավել մուտքագրվեն։
Պան Հովանեսյան, խոսեցին վարորդների հետ, վարորդները համաձայնվեցին պլանի գումարն իջավ եւ սկսեցին աշխատել։ Հիմա այս ֆոնին դուք ինչպես եք ասում, որ միայն ակցիաներով պետք է հարցը լուծվի։
Ես ձեզ ասեմ, իմ խոսքերս 1 տարետու հիշեք։ Ազգային օպերատորի գաղափարը բերելու է թանգացման, ով ասում է չի թանգանալու սուտա խոսում։ Հարցը դրված չի, այսինքն ի՞նչ, փետրվարին դրված չի։ Վերջ, եթե ես այն հասկացա, որ մինչև մարտի 1-ը դրված չի։
Մարտի 1-ից հետո
ինչ կլինի, ու ինչ կստացվի, ես չգիտեմ։ Ես ասում եմ, ամեն ինչ գնում է դեպի թանգացման։
Շնորհակալ եմ, ինչ վարորդները դժգոհում են վառելիքի թանգացումից, վարչապետը պնդում է սարսափելի ոչինչ չի տեսնում, գազը նախկին գնին է վերադարձել, բենզինն էլ այլ ընտրանք ունի։ Քաղաքապետարանի եւ տրանսպորտի ու կապի նախարարության պաշտոնյաներն էլ մեծ է հերախոսազրույցում պնդեցին, որ առաջիկայում ուղևարձի թանգացում չի նկատվելու։ Մեր հյուրերը հակառակն են պնդում, որ առաջ կայում կլինի թանկացում։ Հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։
Եվ վերջում, ինչպես ամեն կիրակի, հաղորդումներ Սփյուռքահայ համայնքներից։ Իսրայելի խորհրդարանում քաղաքական վերադասավորումներից հետո նվազել է հայերի իրավունքները պաշտպանող падգամավորների թիվը, ինչը նոր մտահոգություններ է առաջ բերել համայնքում։ Մանրամասնում է տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Անցյալ տարի Քնեսեթի աշնանային արձակուրդներից հետո քաղաքական վերադասավորումներ են եղել Իսրայելի խորհրդարանում ու երկրի գերագույն օրենսդիր մարմնում ներկայացված որոշ կուսակցություններում էլ падգամավորների թվի փոփոխություն եղավ։ Զորօրինակ, Իսրայելի Քնեսեթում հայերի իրավունքները պաշտպանող ու հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի հեղինակ Մերես կուսակցության շարքերում Զահավա Գալոննով տարիներ շարունակ Խայմ Մորոնի թոշակի անցնելուց հետո ղեկավարում էր Մերես կուսակցությունը ու պարլամենտական խումբը նաև հրաժարվել էր падգամավորական մանդատից ու շուտ 3 ամիս է ինչ չի ղեկավարում այլևս խմբագրությունը Քնեսեթում։ Տիկին Զահավան, սակայն, դեր կուսակցության ղեկավարն է եւ ներկուսակցական գործերը կարգի գցելու պատճառով հրաժարվել էր իր մանդատից։ Ինչպես տեղեկացել էր մեզ հայտատի Երուսաղեմի պատասխանատուներից մեկը, պատմական գիտությունների դոկտոր Ժորժետ Ավաքյանը, հայկական լոբիի հարցերով Քնեսեթում զբաղվում է կուսակցության խորհրդարանական խմբի նորընտիր ղեկավար Տամար Զանդբերգը, որին մենք հիշում ենք Իսրայելի պաշտպանության նախարար, մեր տունն Իսրայելն է կուսակցության ղեկավար Ավիգդոր Լիբերմանի դեմ հնչեց իր կոշտ ելույթներով ու տիկին Տամարներ, որ դիմել էր Լիբերմանին անցյալ տարի ծագած հայտնի դրոնի հետ կապված սկանդալի առնչությամբ, նշելով, որ կատարվածը Aeronautics Defense Systems-ի արտոնագրի կոպիտ խախտում է, որը խոսում է Իսրայելի կողմից զենքի արտահանման հարցում արգելքների մասին օրենքի խախտման մասին։ Նա նշել էր նաև, որ չի կարելի այդպես վարվել Իսրայելի համար բարեկամական երկիր Հայաստանի նկատմամբ։ Տիկին Ավաքյանը նախ ամփոփելով տարին փոխանցեց, որ անցյալ տարի որևէ նվաճում հայտարարն ու հայկական համայնքը Քնեսեթում չունեցավ։
Բան մնալ չեղավ, միայն հեզս խոսան, հեդերին գոխոզեի, որ ադեն ժողովի դինենք, անանք է ծուքի դես Հավագալ օնո, Քնեսեթը տոնես։
1 տարի որևէ աշխատանք Քնեսեթի կրթության, գիտության եւ սպորտի հանձնաժողովը նախ անցյալ տարի հայոց ցեղասպանության ճանաչումից հետո խոստացվածին հակառակ չարեց։ Տիկին Ավաքյանին կուսակցության ղեկավար Զահավա Գալոնը վստահեցրել էր, որ տիկին Զանդբերգը բավական գիտելիքներ ու կարողություններ ունի շարունակելու հայկական լոբի աշխատանքները Քնեսեթում։ Դեկտեմբերին կայացել էր սպասված հանդիպումը հայտատի եւ այս նորանշանակ падգամավորի միջեւ։ Հաջորդ զրուցակիցս հայտատի Երուսաղեմի արտոնապետ Հակոբ Սևանն է, ով բացելով ճակերտներն ավելի մանրամասն հանդիպման ընթացքում քննարկված թեմաները։
Նախանցյալ դարիներու մեր ծերկերումներն էր աշխատանքի ծերներ, ընդհանուր ճարտարապետական հարցերը, ընդհանրապես հայկական հարցով մեր հարցերն էին, այսինքն որ իրեն ներգրավեցինք եւ ամակայի ենք մեր ծրակիններ, այսինքն ինչ կմտածի, այսինքն ինքնալ ինչ կնա նոր ենք քվերով մեր հարցը առաջ տանի։
Հայտարարը հերախոսազրույցներ ունեցել նաեւ երկրի նախագահ Ռուվեն Ռիվլինի հետ, ում աջակցությամբ նաեւ քնեսեթում հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ միջազգային դիտաժողով են ցանկանում կազմակերպել։
Իրեն այդ միջև մարդ ենք ամիսը պետք է ինչ որ ծրակին մեջ տեղբերվի, նկատի ունենք քնեսեթի մեջ դիտաժողովի պես հարց, այսինքն այդպես քնեսեթի մեջ կարկացել, առաջամ այդ ուղղությամբ գործի դարձվի։
Պետք է հրավիրվեն թե հայ եւ թե հրեա ցեղասպանագետներ ու պատգամավորների համար կազմակերպելի դիտաժողովի նաեւ փաստեր պետք է ներկայացվեն, հավելեց Երուսաղեմի հայտարարի ատենապետը։ Հետաշկիր է, թե անցյալ տարի ինչու 2016 թվականին քնեսեթի կրթության, գիտության եւ սպորտի հանձնաժողովը հայոց ցեղասպանության ճանաչումից հետո խոստացվածին հակառակ 1 տարի դեպի ընդհանուր խորհրդարանի ճանաչման ուղված աշխատանքներ չտարավ։ Պարոն Սևանի պարզաբանմամբ,
նկարանքը մեր դրամատուրգիա մեջ է գալ, ինչ որ դեր հանձնաժողովի մեջ նորին քննարկում անցկացնենք 17-ին, այդ ժամանակի բերումով քնեսեթի ենք ժամանակացույցի բերումով, ինչ որ դեր միշտ դա ցկվեցավ հարցը, եւ պետք է նկատի ունենալ, որ կառավարության կողմը շող գուսանցության կողմը ինչ որ դրական ենք ձևով փոփոխություն չեղավ մեր հարցի գաբացությամբ, եւ այն է որ քնեսեթի մեջ ինչ որ այսպես օրակարգը ցարած վիճակի մեջ մնաց։
Հայկական կողմը ցանկություն չուներ նախորդ տարիների նման կրկին օրակարգ բերել բանաձևը, եւ ճիշտ էլ չէր, քանզի արդեն քնեսեթի կրթության, գիտության եւ սպորտի հանձնաժողովը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել է։
Բարձրագույն նույն այդ խաղը, ասենք թե կառավարության կողմից խաղը, այդ իրենց այդ խաղը, ասենք որ Լիա Կումարի մեջ բերելով հարցը, նորեն քննարկում նորեն հանձնաժողով, այն է որ այս տարվա 17-ի շրջանին ինչ որ դեր մեր հարցը ցարած մնաց այսպես քնեսեթի հանձնաժողովի մեջ նա թե Լիա Կումարի մեջ։
Հիմնական խոչընդոտը կառավարող Լիքուդ կուսակցությունն է ստեղծում, չնայած որ անցյալ տարի պատմության մեջ առաջին անգամ Իսրայելի վարչապետը հրավիրել էր Իսրայել-Հայաստանի արտգործնախարարին, զգալի սերտացել են խորհրդարանական շփումները, ու տարեկան կտրվածքով առնվազն 1 անգամ փոխայցելություններ են տեղի ունենում։ Այս պահին հայտարարը զբաղված է մերեցի պատգամավորների հետ ապագա դիտաժողովի անցկացման կազմակերպչական աշխատանքներով, ու պետք է ներկայացնի ամփոփ ծրագիրը, թե երբ այն անցկացվելու դեռ հայտնի չէ, հստակ է որ ապրիլի 24-ից հետո այն տեղի կունենա։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպություններն էլ պատրաստվում են երկրի նախագահի հետ ավանդական ընթրիքին։ Ամսվա վերջին նախատեսված այդ հանդիպումն այս անգամ վարելու է Ֆրանսիա հայ ջազմեն կոմպոզիտոր Անդրե Մանուկյանը, որի վերջին ալբոմը լի է պատմական հայրենիքից բերած հնչյուններով, պատմում է Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանը։
Թարգմանչաբար հայրենազուրկ, այս վերնագիրն է ընտրել ֆրանսահայ երաժիշտ ջազմեն Անդրե Մանուկյանը իր նոր ալբոմի համար։ Հայրենազուրկ, որովհետև երաժիշտները հայրենազուրկ են, տիեզերական են իրենց արվեստով, այս է որ կարելի է եզրակացնել Լենուվել Դաղմենի ամսագրին Անդրե Մանուկյանի տված հարցազրույցից։ Անդրե Մանուկյանը հետ ավելի ու ավելի մեծ ժողովրդականություն է վայելում Ֆրանսիայում, համարվում ջազային երաժշտության լավագույն ստեղծագործողներից մեկը։ Իզուր չէ, որ նրա Ապատրիդ վերջին ալբոմը իր վրա է գրավել բազմաթիվ երաժշտագետների ուշադրությունը, բացի Լենուվել Դաղմենի ամսագրից նրա հետ հարցազրույցներ են ունեցել այլ երաժշտական բնագավառին պատկանող պարբերականներ, նրանցից մեկը Անդրե Մանուկյանի նոր ալբոմը ներկայացրել է իբրև ջազի և արևելյան ավանդական երաժշտության հիանալի համադրություն, իսկ Անդրե Մանուկյանը իր կողմից բացատրել, թե ինչն է գրավում իրեն ջազային երաժշտության մեջ։ Ջազը ինձ համար ազատության երաժշտություն է, ջազմենը ընտրում է մի թեմա և այն զարգացնում, համար առաջին ջազմենը ինձ համար Ժան Սեբաստիան Բախն է, ջազմենը ստեղծում է իր սեփական երաժշտական լեզուն առանց որ մի երգահան նվագադրում կատարի նրա համար, նշել է նա։ Գրա հարվածակում, երբ Անդրե Մանուկյանը լցրել է հայկական երաժշտության հնչյունները, դրանք նորություն են հանդիսացել իր համար, նոր ձայնասարեր, նոր համադրություններ, հետագայում նա որոշել է ընդգրկել դրանք իր երաժշտության մեջ։ Այսօր այնինչ հետաքրական է ջազի մեջ, գալիս է արևելքից, համարում է ֆրանսահայ երաժիշտը, բացահայտելով ապա, թե իր ալբոմում ինքը ցանկացել է արտահայտել իր նախնիների երաժշտական լեզուն, բայց իր ուրախ և ռիթմիկ կողմով։ Չպետք է անընդհատ դժգոհենք, ուլացենք, մանավանդ որ մելամաղձությունը, որը արտահայտել եմ ես իմ նախորդ ալբոմներից մեկում, թեև առկա է մեր երաժշտության մեջ, բայց կա նաև ուրախը, բացատրել է Անդրե Մանուկյանը, որը արևելյան հնչողության ավելի մոտիկից ծանոթանալու համար մեկնել է դամաս հայտաբերել սիրիացի երգչուհի Լենա Շամամյանին և եղել նույնիսկ Թուրքիայում։ Սփյուռքի կատարողները դրոշմված ցեղասպանությամբ հայկական երաժշտությունից հանել են այն, ինչ արևելյան էր, իսկ Հայաստանի երգչուհիները բոլորն էլ ցանկանում են երգել այնպես, ինչպես Սելին Դիոնը և Լաղա Ֆաբյանը, նշել է նա։ Անդրե Մանուկյանը տաղանդավոր երաժիշտ լինելուց բացի համայնքի կյանքի գործուն մասնակիցներից է, հայկական դատը խարծված է իմ մեջ, բայց ես կարծում եմ, թե պետք է նոր մղում տալ նրան, ասել է նա Լենուվել Դարմենի ամսագրին տված իր հարցազրույցում։ Իբրև երաժիշտ, նա համարում է, թե երաժշտությունը կարող է մոտեցնել մարդկանց, մարդիկ պետք է խոսեն իրար հետ և գուցե երաժշտության միջոցով հասկանան իրար պատերազմելու փոխարեն, նշել է ֆրանսահայ երաժիշտը։ Վերջում ավելացնենք, թե Անդրե Մանուկյանն է, որ վարելու է ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի հունվարի 30-ին տեղի ունենալիք ընթրիքը, որին ներկա է լինելու հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ազատության կիրակներ թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվարեդառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ ժամը։